Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta istilua galde batera utzita Josemari 3-1.
Zuek txarra ipatu duzu eta gu kontu onarekin gatoz, egia da. Txapeldunen Realak, Txapeldunen Ligan Realak ziurtatu duelako Bart. Azken 8ren eta negotu gaukera 3-1 horrekin. 3-1 horri batu behartzaio Lautaro Martinezek sarturiko golari esker Milango Interrek Austrian Salzburgen zelaian lorturiko garaipena. Eta joko ikusgarriari oraingoan bai, oraingoan golak batu dizkio Realak. Bueno, aurrera egin du Realak, multzoburu izango da edo ez, hori ez dakigu. Eta hori jakingo dugu abenduaren 13an orduan duelako partida Italiaren kontra Milanen. Nor aurrena, nor bigarren. Erreginaren kopere badaukagu, Alabez da oraingoz final 8renetan sartu den euskal talde bakarra Bart penaltiei esker. Eibar eta Osasuna bidean gelditu dira eta gaur Granada Athletic partida duko. Athletic aipatuta gizonezkoenak ere partida bezperakoa du bihar 9etan Celtaren kontra San Mamesen. Eta gaur albiste benetan berezia ekarri behar dizuegu, berezia garrantzitsua Frantziako futbol ligan 15 urteko lekondar bat izan dugu protagonista eta entzungo dugu gero. Maite Mendiburu, 15 urte, atezaina. Joan den astean egin zuen debuta Bordeleko Girondins taldearekin maila nagusian. Saskibaloian gaur Baskonia Atenasen da berriro oraingoan Olympiakosen kontra. Dusko Ivanovic dauka aurkian, baina utxunez beteriko zerrenda dauka Baskoniak. Atzo laugarrenean ere garaipena Bilbo Basketek FIBA Eurokapen eta besteak beste eskubaloia dugu gaur iluntzean. Bidasoak 8etan Irunen Granollers du bisitan eta beraberak astebukaeran Europari ekingo dio gaur partida Valladolidan jokatuko du. Ongi etorri, entzuleo, Arratsaldeon eta badakizue, bihar zozketa egingo dugu ordubiak laurden gutxi aldera. Lauterdiko finala, hilaren 19an jokatuko dute, Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak. Bi sarrera ditugu, eta sarrera hoiei erantzun, mezu batekin erantzun behar diozue ondorengo galderari, zozketan izateko. Galdezkariga da, aro berrian, eta bihar esango dizuegu zergatik, galdetzen dugun aro berrian, eta ez historia guztian, aro berrian, aurreko mendeko 80. hamarralditik aurrera, aro modernoan, Lauterdiko atzelari txapeldunak zeintzuk izan diren galdezkari gara eta pista hoxe ematen dugu.
Ba, hana zinintian pilotan, pues, denak bezala, pues, txibitik, etzien pilotek bezik, eskola itzinean, rekreoan, eskola onduan.
Pena, ez, pena, eta rabi eta dena izaten da, ez, hola galtzen denen.
Ez dakipa, hasiera nola...
Berriro diogu, aro modernoan. Laurogeiko amarralditik ona aurreko mendeak eta hori da jakin nahi duguna zeintzuk diren, zenbat diren Lauterdiko txapelketan atzelari txapeldunak. Bueno, txapelduna reala da bat. Txapelduna handia, Bart emandu Europako 16 onenekin aritzeko urratsa. Datorren urteko otsailean Txapeldunen Ligako azken 8renetan ariko da eta hor aritzeko zehaztu gabe daukan bakarra da abenduko zozketan zerrendaburu izango den edo ez. Horretarako noski Interren aurretik geratu beharko luke. Baina egin dezagun atzera eta goza dezagun txarrak kendu dugu eta informatiboetan aipatu dute hori, goza dezagun Bart anuetan bizi izandakoarekin Jon Ander dela.
Realak beste erakustaldi bat eman du Txapeldunen Ligan eta multzoen faseak gainditu du bi jardunaldiren faltan. Erauntxi bat izan da lehen 25 minutuetan. Bost aldiz sareratu du baloia, baina hiru izan dira baleko golak eta beste bi baliogabetu ditu epaileak, jokozkanpokoa eta eskuzukitzea adierazita. Gainera, penalti bat ere utxe egin du. Hala ere, Benfica iselotu du eta kontrolpean izan du partida. Hortaz, 20 urteren ostean, Txapeldunen Ligan final 8renak jokatuko ditu berriz ere. Imanol Alguazil, entrenatzailea.
Hori nahi genuen, no, atzo? Eta gaur pentsatzet hola egongo zeatela, ni behintzat bai, ala pasadet, ala bukatuet, eta jokalaria baitare, así que espero zuek ere bai eta saletua baitare. Izugarrizko gaua, historikoa eta egia esan oso pozik.
Merinok estrenatu du markagailua 6. minutuan, Oiartzabalek 11. egin du bigarrena eta Barrenetxek 23. gol dotorea eginda. 3 minutu geroago Braisek Zutoinera bota du penalti jaurtiketa eta 4 partidetan beste horrenbeste gol egiteko aukera galdu du. Rafa Silvak aldea murriztu du bigarren zatiaren hasiera, baina Alferrik Realak ez du estutasunik igaro. Imanol.
Izugarri izan da. Baina eske bueno, lehendabiziko minututik bukaera arte eta zer nolako jarrera taldiak, bueno, naiz eta gol batein obestea nulau jarraitu joku onarekin presioa izugarria baino hasieratik bukaera arte.
Benficaren muturreko jarraitzaileen jarrerak ilundu du iluntzea, baina kontu reala da de multzoaren buru 10 punturekin eta beste horrenbeste ditu Interrek ere. Salzburgi utxeta bat irabazi dio. Donostiarrak eta italiarrak final 8renetan dira jada eta IES gain Bayern Munichek, Leipzigek, Manchester Cityk eta Real Madridek egin dute aurrera orain artean.
Horiek klasifikatuta daude, Realak oraindik ere beste bi partida jokatu beharko ditu. Aipatu duko eta gogoan izan Realak bere multzoan lidertza eskuratu ezkero, beste multzo bateko bigarrenaren kontra izango lukeela kanporaketa. Eta hori bai, gogoan hartuko da, urrengo kanporaketako zozketa egiterakoan bi salbuespen daude. Estatu bereko, liga bereko, taldeen arteko partidarik ez da izango azken 8renetan, ez eta lehendabiziko fasean elkarrekin aritu diren taldeen artekorik ere. Alegia, Realak eta Interrek ez dutela inolaz ere, azken 8renetan kanporaketarik izango. Txerrendularitzan, Euskaltele Euskadik esan genizuen atzo, osatu du 2024ko txerrendulari zerrenda, fitxaketa berria Iker Bonillo Valentziarra zen. Baina atzo azken orduan beste notizia bat egon zen. Manaierra ez da izango aurrerantzean Jesus Ezkurdia. Nik uste dut eskuditza presti izango duela honezkero Euskaltel Euskadiren 2024ko zerrendari begira Xabier Usabiaga. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, Ximari.
Bueno, galdera zehatza da, eusten aldio Euskaltelek filosofiari eta ikusten alduzu proiektuak koska bat gora egiteko modua?
Eusten dio edo horretako ahalegina egiten ari dira eta esan genezake talde filosofiaren oinarrietako badentzat bete dutela. Hiru gazte igo dituzte 40tik gora. Unai Zubeldia, Nikolas Aluziza eta Iker Mendegi beraz egin behar nagusietako bat alderdi horretatik bete dute. Gorako bide horretan hor ja zailtasunak sortzen dira. Esate baterako Euskaltelek duen aurrekontuarekin ezin du gorengo merkatuan lehiatu eta hori dela eta bagain beran, baina, bueno, oraindik maila politean diren bizkoa ziklista betera no fitxatu dituzte, Jon Aberasturi eta Victor Dela Parte. Eta hori biek, egia da, lako sendotasun eta lasaitasun bat emango diela gaztei, ba, pixkanako az daitezen. Baina beste fitxeketa batzuk edo kontratu berritzeak nire buruz zalantzagarriakoak dira. Luis Angel Materi 40 urterekin eustea edo 20 urteko Valentziaroa fitxatzea ezakiz fundazioaren zein filosofiaren baitan egon daiteke. Biziklista horiek ez baitira erabakigarriak edo ezin bestean eduki beharrekoak eta kirol ikuspegitik uste du taldeak berdintxu jarraituko duela. Ez da ez ahulduko eta ez da askorik indartuko. Eta behar bada, jatorrizko filosofiara itzultzeko edo garai berrietara hobeto egokitzeko fundazioaren zuzendaritzan ere esan bezala aldaketa izango da. Jesus Ezkurdia gaztu jarraituko eta aldaketa prozesu horretan Aitor Galdosek izango du oraingoz behin-behinean ardura nagusia. Azken aldaketa hau babesle nagusiek eragin dute. Ez zeuden oso gustora Ezkurdiaren kudeaketarekin eta beste dinamika berritzaileagoak eta gardenagoak izate aldera aldaketa eragin dute. Beraz, Euskaltelen babesletza, hau ere kontutan hartu behar da, urrengo urtean amaituko denarren, badirudi, fundazioko beste babesleak, epe luzera begira jarrita daudela dagoeneko.
Eskerrik asko, pasa arratsalde ona, Xabier.
Zanondo.
Azteko gaia aipatu behar dugu, hori Patxi Briñon Etxezarretak ekartzen dugu. Aktualitateko gaia da, baina askotan lehendabiziko orrialdean azalean ikusten ez duguna, baina kontu jakingarriren bat edo beste izaten da bertan. Arratsalde ona izula, Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, kriketa aipatu behar dugu. Kriketa beti iruditu izan zaigu, erresuma batuko, garai bateko kolonia izan dakoetan praktikatzen zen kirol bat zela. Momentu honetan mundiala jokatzen ari da, eta ara non ustekabea esan daiteke, ezta? Herbereak daude kriketeko mundialean, Patxi, zergatik?
Bai, kriket mundiala iragaitan ari da momentu honetan Indian. Kriketa badakizue da, beisbolari ite dion kirol hori, bate zabal batekin, eta iruzutoineko egurrezko bate batekin. Kirol hau, zuk esan duzun bezala, anitz praktikatzen dute erresuma batuaren kolonia horietan, izan ere mundialean parte hartzen duten erri guztiak kasik Commonwealtheko erriak dira, salbu bi, Afganistan eta Herbehereak. Afganistanentzat ez da intxundigarria, Pakistan eta India auzoak dituelako, baina Herbehereentzat aldiz, aski argigarria da, eta zerratik Herbehereetan kriketan ari dira, ba, haien kolonia horiak askotan, kolonia inglesen ondoan zirelako, Surinama Guyana ondoan da, eta San Martin, Holandako beste kolonia hoi bat. Mendebaldeko India oartzen ondoan da, Karibean. Ezin dugu ezan Herbehereak kriket erri bat direla, ez oraino, ez ahunt. Adibidez, ez daukate ez eta zelai ofizial bakar bat, nazioarteko partidak antolatzeko. Eta beste selekzio baten aurka aritu behar direlarik etxean, ba, behin-behineko zelai bat eraikitzen dute, 7000 tokikoa, eta partida ostean desmuntatzen dute. Eta gainera, Herberek beste berezitasun bat daukate mundialeko selekzio bakarra da, nazioarteko kriket batzordeko kide osoa ez dena.
Nazioarteko kriket batzordea. Zer da batzorde hori? Azaldu gozu, Patxi?
Ba, batzorde hori, pixka bat, da futboleko FIFA bezala kriketean. Berak ditu kirolaren legeak finkatzen, mundialak antolatzen eta dirua banatzen. Eta askotan bezala, ba, hortan da arazoa diruan, nazioarteko kriket batzordeak ez dio kide berri bati ongietorria eman nahi, zeren onartzen badu, dirua zati gehiagotan banatu beharko du, eta beraz, diru gutxiago izanen da gaur egun kide diren nazioentzat. Jakinez jadanik, diru banaketa ez dela batera orekatua, zeren batzordeak kasik 600 milioi euro jasotzen ditu urte guziz, eta zama horren erena Indiari emaiten dio, egia da India kriketaren egi potoloena dela, potenteena, mundiala lehertzen ari da, zortzi garaipen lortu ditu zortzi partidotan, eta Herberak aldiz selkapenean azkenak dira. Bata bestaren aurka arituko dira igandean, mundialaren finala 10 egunen buruan ukanen dugu azaroaren 19an, Ahmedabad irian, eta egia erran denak hasi beharko ginateke kriket pixka bat begiratzen, ziren kirola, joko olimpikoetara itzuliko da, 2008an, Los Angeles.
Hori da, esateran induan, kriketa jokoekin lotzen aldugu, bueno, ba, horrentxe mandigu datua patxik. Parisen ez, 2024an, baina Los Angelesen bai, 2028an beti lotzen ditugu, India, Pakistan, horrelako bagarri biltzen direla kriketean, bueno, orain badakigu, eta zergatik ere bai, Herbereak ere biltzen direla. Eskerrik asko, gaur 8 arte patxi.
Aio.
Ordu biak laurden gutxi, bihar San Mamesen, futbola berriro. Athletic Celta, 13. jardunaldiko lehendabiziko partida, eta datu interesgarriak Aritz Gallasteginen eskutik. Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Begira, zelkapen nagusia iazko eta urtengo alderatu ditugu, eta iazko puntu kopuru bera dauka momentu honetan zelkapen nagusian Athletic, baina datu batzu bat dira, bueno, ez dakit datuak diran, edo zelaian ikusitakoak bidaltzen digun, ez da izergatik, baina talde trinkoagoa, eginagoa dela urten, ez da, Athletic?
Bai, hori sentsazio hori daukate bentzat bai zalek eta baita ere klub barruan jokalariek eurek Athleticek 21 puntu eskuratu ditu lehen 12 jardunaldietan, iazko kopuru berbera da, baina sentsazioak joan den sasoian baino hobeak dira. Zurigorriek uste dute aurrera pauso eman dutela, iaz baino lehiakorragoak direla. Uste hori izateko arrazoi nagusia da, txapelketako bat talderik indartzunen kontra, maila hobea eman dutela. Besteak beste, ba, jo gehiago ari direlako erakusten, erasoan finago ari dira, eta ez da horrelarien kontua bakarrik. Guztira, 12 jokalarik sartu dute gutxienez golen bat sasoia zizenetik. Erasoan hobeto, baina zalantzati defentsan hori ere esan beharra dago. Inigo Martínez joan zen, jereikia estu jokatu lesioak tarteko, eta juri ere minartuta dago. Utsune asko dira, urkariaren zelaian jokatzea gustoko duen, talde batentzat eskerrak inoizko Unai Simonik onena agertu den. Kontua kontu, bihar Celtak bizitatuko du katedrala, talde galiziarra ba jetxerako postuetan dago eta epaile zein barraren zalantzasko erabakiek zipristen dutako Girona Asian murgilduta iritsiko da Bilbora, espero dezagun giro aldrez horrek epailearen erabakietan zerikusirik edo eraginik ez izatea biharkoan. Athleticek gaur egingo du asteko azken lanzaioa Jose Mari, seietatik aurre izango da Lezaman, Herrera eta Raúl García osatu dira eta deialdian egotea espero dugu, baita kilikolo dabien paredez ere. Jurik eta Jeraik min hartuta jarraitzen dute.
Ederki, Herrera, beraz Dani García, Ruiz de Galarreta, Besga, bueno, non aukeratua badauka, egi esan taldeari norantzko egoki emateko Balberdek. Gaur arratsaldeko xehetasun horiek bailuntzeko tartean aipatuko ditugu. Eskerrik asko, Aritz.
Arratsaldeon.
Bihar partida hori, larunbatean Almeria Reala, eta larunbateko beste partida bat aipatu behar dugu, Osasuna Las Palmas, eta jardunaldia itxiko duen hori ere bai, Barcelona Alaves zeberritasun Iñaki Berastegi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Osasunatik Iruñetik hasita, Jose Mari, atzo Sadarren, gaur Taxoaren lan egin du, larunbateko Las Palmasen aurkako neurketa prestatzeko azken aurreko lansaioa izan dena, eta entrenamendu harina, bide batez esan da gaur izan dutena. Jago Barrasate gaurkoan hiru utxune izan ditu. Ruben Garcia tripetako arazoekin atzo bezala ez da entrenatu, ez da arazo fisikoak dituen Nacho Vidal ere, eta atzo ezkerrankako soleoan austura bai estatu ostean, hirugarren utxunea Darko Brasanatxena izan da. Aldiz, atzo ez bezala gaur bai Mojikak taldearekin entrenatu du. Alabesek ere goizen egin du lansaioa Ibaian, igandeko Barcelonaren aurkako neurketa hori prestatzeko asmoz, eta lansaioaren ostean, Jon Guridi, erdilari azpeitiarrak eskaini du prentxaurrokoa, Gipuzkoarrak esan du, Almeriaren aurkako garaipena oso garrantzitsua izan zela, eta jakitun dira, Barsaren aurkakoa oso neurketa zaila izango dela, gainera, Guridi ikuste du, bakulen azken partidako emaitza txarrak direla eta amurru puntu batekin edo asarre puntu batekin, zelairatu daitekla talde kataluniarra Guridi.
Barça esela ekipo batek, ekipo handilek, obligautu da askotan, ez, irabazte aztero, ez tebeni irabazte, beti sortzi errumoriek, ez, baina, bueno, ezkenien Barça da, ekipo handi bat, azarrautu harten goie kanpoa behigan dien, eta seguru partidu zuzaia izango ala.
Realarekin kontratua eten da, hartu zuen Gasteizerako bidea Guridik, bigarren denboraldia du Alabesen, eta ez bezala oso garrantzitsua izaten ari da Luis García plazarentzat. Guridik berak gainera uste du bere ibilbideko momenturik onenean egon daitekela.
Nire karre deportiboko momentu onenean naholan ikustet, bai fizikoki, bai mentalki, lesio aldetik, kontinuide asko egitzen, eta bueno, haber hola jarraitzetan.
Eta zenbakiek ere, Jose Mari hori diote, ligako 11 neurketa jokatu ditu, 10 aldiz izan da titularra eta 3 asistentzia banatu ditu eta taldearen azken metrotako jokalari garrantzitsuenetako eta ezberdinetakoa da.
Bueno, tarte txiki-txiki bat iragarkiei eta berriz ere futbola, emakumezkoen futbola bete-betean, aurrena, asteburu honetan izan den berria. Frantziako emakumezkoen futbol ligan 15 urterekin debutatu duen Maite Mendiburu lekondarra.
Onurak dituzu toki zerbitzuko dendan erostean. Abian da Euskadi Bono denda kanpaina. 10 euroko deskontua 30 euroko erosketa eginez gero ordainketa egitean zure Euskadi Bono denda eskatzen baduzu. Sartu euskadibonodenda.eus webgunean eta informa zaitez txikitako establezimenduei buruz.
Euskadi Bono denda, Mozkin Komuna, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Euskadi, Auzolana.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea, esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Bihar garaitxo honetan, zozketa lauterriko finalean egoteko bi sarrera dauzkagu Altuna Peio Etxeberriaren kontra. Esan dugu, eta erantzuna bihar emango dugu, zergatik ari garen galdetzen, zergatik egin dugun alako bereizketa. Lauterriko txapeldunak, baina ez joan zuribiltzeko argazkietara. Aro modernekoak eta zergatik ari garen hori galdetzen, bihar esango dizuegu, pista bat ere ematen ari gara.
Ba, Ana Sintian, pilotan, pues denak bezala, pues txibi-txibitik, etzien pilotek bezik, eskola itzinean, rekreoan, eskola onduan.
Pena, eta rabi eta dena izaten da, ez, hola galtzen denen.
Ez dakipa, hasiera nola emarre gaizik.
Bueno, ba, 6-6-6-6-6-0-0-0, bihar egingo dugu zozketa. Futbolera itzulita. Pasaden asteburuan Maite Mendiburu 15 urteko lekondarra izan dugu protagonista handia Frantziako emakumezkoen ligan. Maila nagusian egin du debuta atezain gazte honek Bordeleko Girondins taldearekin denbora gutxian errotik galdetu zaio bizitza, pentsa zenbateraino Azparneko taldean mutileekin jokatzen baitzuen nesken talderik ez eta.
Futbol mailan aldaketa izan da pastean mutxikoetatik nesketarat. Hori aldaketa bada alere. Fisikoki, mentalki, desberdina da, eta gero Azparnerekin, harin nintzen mutxikoekin, regional 1, aldiz harin niz neskekin hor, nasionalean, edo asteburu honetan profesionalekin aritu ni.
Profesionalekin aritu da asteburu honetan lehen da biziko partida. Bueno, Mendiburu kitzo gaur egin ditu Euskal Irratietako lankidei egin dizkie, aldaketa noski ba egunerokoan nabaritzen du sakonago, pentsa 15 urteko neskatu bati buruz ari gara hizketan, gurasoekin beharrean Merinakeko formakuntza zentroan bizi da eta euskarak zeukan lekua bere bizitzan orain frantsesak hartu du.
Zaila izan dena da pastea Salvadorretik Euskarzi kasi ditut kurtsuak, gai guziak, eta pastea frantses liceo batetara, dena frantsesez, hori zaila izan da, piskat. Eta gero lagunen aldetik, piskat zaila izan da, baina horien moldatu niz, eta ongi.
Bueno, bea honda jola, 15 urterekin euskal talde profesionalen edo emakumezkoen gorengoen mailakoen radarretik alde egin duen neskatoa. 15 urteko lekondara Gironden zen atezain Maite Mendiburu esan ez duguna da. Aurreko asteburuan egin zuela debuta eta emaitzak etziola lagundu. Utxe eta bi galdu zuen Girondensek etxean Reinsen kontra. Eta erreginaren kopan oraingoz Arritxu Iribar Alabez da aurrera egin duen bakarra Arratsaldeon.
Baita zuri ere atzo jokatu zuten hiru taldetatik Alabez Glorio Sasek bakarrik egin du aurrera penalti jaurtiketetan lortu zuen Alabesek sailkatzea. Cacereñoren aurkako kanporaketa oso parekatu izan zen eta golik gabe luzapenera ailegatu ziren. Luzapena etzen ondo hasi Alabeseko atezainak Sofia Fuentek bere atean sartu baitzuen gola, baina 120. Minutuan Albaznarrek Alabesentzat gola sartu eta banakakoaren ostean penalti jaurtiketetan Alabes zehatzago ibili zen eta 2-3koarekin final 8renetarako sailkatu da Alabez. Eibarrek eta Osasunak ezin izan dute aurrera egin. Eibarrek Levante Las Planasen aurka utxe eta utxe amaitu zuen norgehiagoka eta luzapenean 108. Minutuan Elena Julbek sartu zuen golarekin Eibartarrak kopatik kanpo utzi zituen. Osasunak ezin Betis menderatu. Betis aurreratu zen markagailuan, baina ondoren bigarren zatiaren hasieran Lara Lakostak kanporaketa berdindu zuen, baina Betisentzat Carla Armen Mengolek bigarrena sartu eta Nafarrak ere kaleratuak izan ziren. Beraz, atzotik Alabez bakarrik dugu sailkatuta final 8renetarako.
Gaur Atletiken partida, Granadaren zelaian, xehetasunak emango aldizkigu, bai, Jon Altuna aurrera.
David Aznar entrenatzaileak argi esan zuen atzo, erreginaren kopa da Atletikek titulu bat lortzeko daukan aukera bakarra. Klubarentzat garrantzitsua da kopa, eta bidea pausoz pauso egin asmo dute edizio honetan. Lehen geltokia, Los Carmenes da, Granadaren aurka, Efe Ligako azken aurreko selkatuaren zelaian, jokatuko du Atletikek iluntzeko 8etan. Duela hilabete pasatxo jokatu zuen Atletikek Granadaren kontralezaman, bat eta huts irabazizuten Zurigorriek, partida berdindua izan zen, eta Aznarrek berak onartu zuen kosta egin zitzaiela irabaztea. Egiari zor etxean finari dira Zurigorriak, Efe Ligan 3 partida jokatu eta 3 irabazi egin dituzte, baina etxetik kanpo 4 jokatu eta 4 galdu ditu Atletikek. Granadan izango du etxetik kanpo denboraldiko lehen garaipena lortzeko aukera. Naikari Garcia.
Kanpoan kostatzen ari zaigula, ez? Buelta bat eman beharko diogu guztiari, ez dut uste jarrera kontua denik, ez joko kontua, baizik eta bueno, dazkagun aukerak sartu behar ditugula, badakigula talde guztiak etxean indartxu direla eta bueno, agian puntu bat gehiago behar degula etxetik kanpo gaudenean.
Oroitzapen bikainak datozkion Naikariri kopa eta bereziki Los Carmenes futbol zelaia gogoratzean.
Beti da berezia, ze bueno, horrelako txapelketetan dena partiu bakarrean jolasten da eta horrek aukerak gehitzen ditu, ez? Nik egia esan bada esperientzia politia dakat, gainera bueno, Los Carmenesera bueltatzen eretzat ere oso berezia da, egia esan ba badizuen dira egiten diala eta bueno, ba ziurrenik ba oroitzapen politia etorriko zizkitela burura.
2019 irabazi zuen Realak erreginaren kopa, Naikari Garziak gola egin zuen Atletico Madrilen kontrako final hartan.
Hor beste Espainiako kopa bat badabil, gizonezkoena kanporaketa batean izan genituen 8 talde 9. Partida ba jokatzeke zegoen, aitziak bertan bera utzi zuelako Segoviana Sestao, bueno, ba Sestaok federazioko lehendabiziko mailan beheko postuetan den Sestaok gainditu egin du kanporaketa. Partida atzo penaltietan argitu zen eta hortxe garaipena. 3-4 barkatu, zelaian argitu zen partida benetan gol askoko izan zen, penaltirik etzen izan, 3-4 azkenean garaipena Sestaorentzat. Aitor Arantzabe da taldeko jokalaria.
Bukaeran partidu komplikatu zaigu, aukera desente barkatu ditugu, laugarren aiteko, eta bueno, azkenen ba kopa gonta amate izu, behaiek etzeukan ezer galtzeko, eta gure arean sartu gaitue, eta bueno, hor hobetzeko gauza asko dauzke guendik, baina bueno, garrantzitsuna da gero prorrogan gola sartu deula eta ronda pasatzea lortzen deula eta Las Llanasen bigarren mailako lehenengo mailako talde bat izango deula.
Bueno, penaltietara joan aurretik luzapenean iru eta lauko hori sartu zuen Jon Cabok eta Sestaok ere aurrera egin du. Beraz, beheko mailetakoak Sestao eta oraintxe buruz ari gara, baina Valle de Güez eta Tudelano izango dira datorren astean zozketan izango direnak. Datorren aste azkenean egingo da gizonezkoen urrengo kanporaketarako zozketa, final 16renak izango dira eta emakumezkoena erreginaren kopa final 8rena baita ere datorren astean egingo da zozketa. Eskubaloian gaur jardunaldia daukagu Arritxu.
Bai, eta zer nolako partida dituzte? Bai, Bidasoak eta baita beraberak ere aurkari zuzenen arteko partiduak izango dira gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Bidasoak iluntzeko 8etan Artalekun Granollersen aurka jokatuko du eta pentsa atzo entrenatzaileak Jakobo Kuetarak zer esan zuen. Asobalen ikus daiteken partidurik onena da gaurkoa. Maila bereko bi talde izango dira aurrez aurre, parekotasun handia dutenak bai jokoan, bai leian eta baita joku estrategian ere eta sailkapenean elkarren ondoan direnak Bidasoa bigarren, Granollers hirugarren, bi puntuko tartea bi taldeen artean. Beraberak berriz 8:30etan jokatuko du Aula Valladoliden aurka Valladoliden jokatuko du beraberak. Igandean Europako partidua du Norvegian jokatuko du beraberak. Atzo Imanol Alvarez entrenatzaileak zioen, entrenamentu ona izan daitekela gaurko partidua. Hori bai, Valladolidek ez jokatzeko modu ez ordenatua du aurkariari korrik asko egitera behartzen du aurkaria eta horretan ba Imanol Alvarezen neskak ere saiatu beharko dira aurre egiten bi puntuko tartea bien artean importantea gaur irabaztea.
Bueno, ba eskubaloi partidoiek asterako bukatuta izango da gaur Baskoniak Europan izango duen partida. Atenasen du Olympiakosen pistan 6:15 utxunez beteriko zerrenda berriz ere, Surne Bilbao basketen garaipen ere gogoratu bat, 76 eta 71 FIBA Eurocupen. Iluntzeko kirol tartean, 8:00 gutxaldera itzuliko gara, gero arte.